Hi sunt nunti latini Washingtoniensis, qui obit occident intellem studiorum universitatum Washingtoniensum collecti sunt ac recitati. Hodie, duodetricesimo die mensis junii, ad hoc in Europa manet Britannia, qui ad hoc praeas Thraesia me. Candidati sinistrae factiones inter se disceptant. In America, multi, quorum quisque sperat se factiones sinistrae, quae nomen democraticum sibi indidit fore candidatum, inter se disceptaverunt. Ducentiet unde sexigente cives nomina sua incertamen dederunt, e quibus viginti status momenti habentur, ut iis liciat quorum populo disceptare. Quia tantum unus a factione elegi potest, qui cum Donaldo Trump, candidato dextrae factiones de summo magistratu anno bismillesimo vicesimo concertet, nunc portet multus candidatos democraticos inter se divisos tamquam gladiatores in harena missos quorum spectatores pugnare. Inter argumenta quae candidatis videntur tractanda, precipua sunt haec. Quam modo iniquitas inter divites et pauperes sit medenda, an vectigalia sint augenda, an magnae societates sicut Facebook et Google sint dissolvendae. Utrum privato an publico sumptu debiant medici ad haberi. Quid de numero immigrantium sit agendum? Constat autem, neminem candidatum scire cum superiore senatus camera agre, quae est et forte pergit esse penes dextram factionem, itque poterit praesidi abstare. Principes potentissimi Osacae congreguntur. Osacae, in Japonia, conveniunt summi magistratus vigentigentium, qui plerumque de comercio stabiliendo aque augendo colloquuntur. Senenses conantur prohibere nequiste reclamationibus hongkongensibus inquirat. Donaldus Trump, praeses Americanorum, cum summis magistratibus senensium et russorum et tercarum colloquitur. Postia in Coream Meridianum proficiscetur. Tremet Angela Merkel. Bis intra duas septomides quorum populo contremuit Angela Merkel, cancellaria Germanorum, et penes se vix esse videbatur. Orator pro Merkel dionarios aloquens dixit eam bona valetudine uti. Ipsa Merkel postia dixit se parum aquae bibisse. Ea, anno bismillesimo septimo decimo, eostem tremores passa est Mexicopoli, quo tempore etiam dicebatur siti et calore fatigari. Germana legesit fines italorum violat. Ex alto omnibus gentibus communi, in maritimum orum italorum proprium, ingressa est navis, sivoc nomine, qua vehuntur quatriginta et duo Aethiopis naufragi, qui cupiunt in Europam sine iure migrationis immigrare. Carola recete, quius Germana, praest navi, quae ipso vexillo Batavico utitor. Matthias Salvinius, Italus rebus internis praefectus, iam adixerat nequis naufragus prope Libuam repertus longe transmare in Italiam duceretur, sed aut in alium terram Europaeam, videlicet in Germaniam vel Batavium, aut rursus in Africam transportaretur. Itque mense januario exeunte recete sociique in regimen italorum quorum judicibus Europaeis ad jura humana tuenda constitutis causam dixerunt, ut sibi liceret naufragos alienos in Italiam exponere. Sed judices cum Italis consensi sunt, magistratibus italorum non privatis cubibus Germanis decernendum esse quis in Italiam admitteretur. Hac abdomine judices Europaei recusaverunt, ne fere eandum causam audierent. Publici vero accusatoris italorum parant carolum recete argure migrationes illicitae administrandae. Miri calores Europaei. Miros calores quos Galli caniculum vocatant, sicut a Virgilio Sirius ardor est versu memoratus, Africus ventus in Europam intulit. Matriti mensura calores ad centesimum quintum gradum thermometri Fahrenheitiani die veneris ascendit. Mox autem lutetia parisiorum ad nonagesimum sextum gradum die Saturni, et Francoferti ad centesimum gradum die solis ascendit, dum canicula ad orientum solum progredietor. Nihil eosmodi patientor Bellinghamenses, quorum caelum semper si praebit bene temperatum. Hic enim thermometri hudragirus ad quinquagesimum tertium gradum noctu descendet, et ad septuagesimum secundum gradum interdiu ascendet. Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene valeatis.